Hvenær ertu fædd, Amelía?
Ég fædd 1891, 21. desember.
Og hvar?
Á Vaðinn.
Og hvar ertu annu?
Ég ólst þar upp, frá foreldrum mín. Það segi ég misti föður mín því ég var tæplega 9 ára komin. En móður mín hélt áfram búskap og giftist seinna og ég ólst upp hjá þeim stjúpa mínu og móður mínu. Það var stjúpinu sétt Jón Jónsson frá Hallbjarnarstöðum í þessari sveit.
Og hvað varst þannig lengi?
Ég var heima á Vaði þangað til ég var svona tæplega 17 ára. Að haustið þá fyrir ég til Reykjavíkur til systur minnar sem var gift þar og gift verslunarmanninni sem vann á skrifstofu hjá Thomsens verslun, þá var Thomsens magasín. Þetta var haustið 1908. Þá fór ég á kvennaskóla, Reykjavík, af því ég átti þetta búsetta systur og var þar í 2 vetur. Eftir það fór ég heim og var, ég var nú barnakennari næsta vetur. Hérna í sveitinni, svona, það sé við skiptum, við vorum 2, við skiptum á milli okkur sem vorum sín helviti hvor, það var 2 kennar. Og svo giftist ég 2 árum seinna.
Varst nokkuð barnakennari eftir þegar?
Nei, ekki nema, ég var svona, ekki sem að heiti getur, ég var svona sagt til krökkun sem bara það sem ég átt heima. Bara sagði ég til sískinu mínum, en ég var ekki við. Og svona, dóttur mín, nei, ég var ekki verið barnakennari, ekki, nekki verið.
Og svo hefur þú búið þarna á Vaði og...
Nei, ég bjó nú, við bjókum nú lítið fyrstu 4-5 árin, vorum svona í húsmiðu hjá fólki okkar. En svo bjókum við í Sauðhaga, það er næsti bæri við Vað, hérna megin árinna, en hann tilheyrir Vörðum.
Já.
Bjókum þar 4 ár. Svo fórum við að geta, bjókum þar í Ásjöna.
Var þetta stórt heimili?
Jæja, við vorum svona 6 í heimili. Þeir voru fyrst bjóku, þeir voru eina maður mínandi reyni. Bróðir hans bjó líka fyrstu árin bæði í Sauðhaga og fyrstu 3 árum í Geirdal, næstu það vorum við ein. Einu búandi við vorum svona 6. Já, hann hefði við áttum á eina dóttur og svo var fósturdóttir okkar, eða það var dóttir Arnveigins bróðir, segir mér. Já, og svo var líka hjá okkur systursonur minn sem tók 8 ára gaman. Og svo var nú, hann var alltaf vinnumaður. Við vorum svona 6 og 7 heim.